U emisiji Naučni skupovi petkom možete slušati snimke sa konferencije Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. U 12. emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Marije Bulatović Estetski stanuje čovek, da li je umetnost nešto više od prirode?
Dakle, moje izlaganje koje je zapravo više u formi nacrta i izlistavanja pitanja koje su značajna pre svega za mene, odnosno i za saodnos estetskog i stvarnog, kao i za značaj zapravo bivanja u svetu, ono što bismo mogli nazvati pozicijom homo estetikusa, u suštini se može podeliti na tri celine. To je zapravo ta prva koja upućuje na vezu prirodno lepog i umetnički lepog i ukazivanje na ovu svrhovitost bez svrhe u zakonu prirode i zakonu umetnosti, kao i na ukazivanje značaj sveta života, ono što su fenomenolozi nazivali Lebenswelt, i uslovljenost realiteta i estetskog prostora i šta više tog visokog pozicioniranja sveta života naspram sveta umetnosti i obratno. Zatim, isticanje značaja nagona za lepotom i težnje čoveka da bude okružen lepotom, a to jest da proizvodi estetsko, što opet može ukazati na manjkavost prirode, odnosno svet kao artefakt, odnosno svet kao nedovršeni i nedovršivi estetski predmet. Upravo iz razloga jer mi kao bića koje predstavljaju, dakle, bića koja streme toj sferi idealnih mogućnosti, odnosno onome što bismo mogli nazvati biće po sebi za nas. I onda se ovo moje čitavo izlaganje zaokružuje u tom trećem momentu koji pokreće pitanje šta postoji izvan čoveka, što se nadovezuje i na ovaj naslov da li priroda prevazilazi, transcendira umetnost, odnosno umetnost prirodu, tumačeći ovu sauslovljenost stvarnog i estetskog kroz model organističke estetike, pa onda nasuprot tome moguće razumevanje sveta kao nedostatka lepote ili možda čak još ne lepote, dovršavanje stvarnog u estetskom prostoru i dovršavanje bića u svesti, što naravno upućuje na otvorenost percepcije, na sferu idealnih mogućnosti pomenutih kao metafizički princip u čoveku i otvorenost ka delu, odnosno ka stvaranju, kao jednom zapravo modalitetu kreativnosti i stvaranja. E sad, ove antiteze i antiteze bih ja prispitala zapravo na osnovu premisa fenomenologa Morisa Merleau-Pontya i delimično Nikolaja Hartmana, jer su mi se te neke pozicije činile jako bliskim u svojim nekim razmišljanjima. I zapravo da bih ukazala na tu blisku i dijalektičku vezu estetskog i stvarnog. E sada, pošto su ova pitanja koje sam spomenula vrlo kompleksna i večita pitanja, naravno, ja bih se onda najprije osvrnula na dva pojma koja na izgled deluju jasno, a koje su pritom važne za razumevanje ovog odnosa o kojem govorim, i dakle, naravno, čoveka kao homo estetikusa, to su percepcija i stvarno. Percepcija, dakle, je, bar za mene u ovom promatranju, i taj jedan modus između doživljaja i doživljenog, odnosno između vidljivog i nevidljivog, što je jedno razmišljanje u tom Merleau-Pontijevskom ključu, koji je zapravo pokušao da razreši to Heideggerovo pitanje bivstvovanja u svetu, što Heidegger naziva in der Welt sein. A to je zapravo taj moment da je čovek u svetu isto onoliko koliko je istovremeno svet u čoveku. Tako da tu možemo i da se pozovemo i na jednu Sazanovu misao koja jako lepo oslikava izrečeno, a to je: pejzaž promišlja sebe u meni i ja sam njegova svest. Dakle, percepcija je zapravo nešto što u ovom pogledu se doima kao jedan egzistencijalni modus, i upravo tom linijom percepcije, odnosno linijom korporealnosti i doživljaja sveta putem tela, a samim tim koje implicira i taktilnost i opipljivost, dolazimo do nečega što je stvarno, odnosno stvarnost. Jer recimo u iskonskoj percepciji razlika između dodira i vida je gotovo nepoznata, tako da tek nas je kasnije nauka o telu naučila da razlikujemo sva ta čula. S druge strane, dakle, ovaj pojam stvarnog odnosi se na zapravo sredinu gde postoji jedna apsolutna ekvivalencija između aspekata određenog objekta. Navešću, recimo, Merleau-Pontyjev primer tepiha. On kaže, nemoguće opisati boju tepiha, a ne reći pritom da se radi o tepihu, još ako je to, recimo, vuneni tepih, pri čemu se u tom pogledu uključuje jedna izvesna taktilna vrednost, izvesna težina, otpornost prema zvuku i tako dalje. Dakle, stvarno i stvarnost nije zaista, nije zbilja, nije stvarno data u percepciji, već je mi doživljavamo u sebi, rekonstruišemo, preuzimamo, s obzirom da je zapravo ono što je stvarno vezano za svet čije mi tekovine nosimo i u sebi. Dakle, ono što primamo čulima nije samo stvar, već i iskustvo o stvari, odnosno, kako je to Merleau-Ponty koncipirao, transcendencija u brazdi subjektivnosti, što bi mogla biti donekle i jedna definicija, definicija stvarnog. Dakle, kako stvar, tako i svet doživljeni od mene ili meni sličnih predstavljaju povezanost ovih različitih perspektiva, oni ujedno i transcendiraju sve te perspektive, a samim tim znači da se, jer mi ne možemo stvarno sagledati iz svih perspektiva istovremeno, dakle, pojavljuju se kao otvoreni, a samim tim, dakle, kao nedovršeni. Pomenula sam takođe i prirodno lepo, odnosno nešto što stoji naspram umetnički lepog, gde, dakle, smatramo pod tim i životinski lepo i biljno lepo i čitav taj to carstvo sveta organskog. Tako da, recimo, elegancija skoka srne ili sjaj orada i meduza, kolonije, biljke, indigo ili nakupine kristala predstavljaju čitav jedan svet pun umetničkog oblika. Međutim, Hartmann kaže da su to osjećanja vitalnog porekla koja izazivaju relaksaciju, ali koja u suštini nisu estetska. Nasuprot tome, recimo, oblici u prirodi koji izazivaju zazor, što često može biti uslovljeno i kulturološki i individualno, kao što su, ne znam, zmije, gušteri, pauci i tako dalje, kaže Hartmann da ukoliko naučimo da ih gledamo predmetno, možemo zapravo zapaziti i lepotu kraljevske kobre. Dakle, u suštini je, dakle, to pojavljivanje da se realno može pojavljivati isto tako dobro kao i realno. Međutim, u čemu je razlika? Razlika je u tome da u estetskom postoji jedna vrsta prećutne distance u kojoj se zapravo ukida ovaj vitalizam posmatranog entiteta. Tako da, recimo, čovek koji se nalazi u nekom lepom predelu osjeća sebe delom tog prostora, osjeća sebe prihvaćenim, okruženim, gde dolazi do jednog zapravo stepena tog primitivnog samoutapanja, do srastanja, kako on kaže, gde se vlastita egzistencija razliva, substancija ističe iz mene. Tako da u stvarnom nema, dakle, osjećaja, takvog osjećaja distance i postoji čak i taj spomenuti, dakle, rudiment nekog iskonskog straha, a estetsko zapravo ima taj efekat stvarnog. Međutim, zanimljivo je da je upravo čudo tog organskog jeste da kako god da ga osetimo dubinski ili površno i koliko god to bilo proziranje kroz nešto što je već čulno dato, ono nam uvek pruža i nešto što je zapravo nevidljivo, nešto što nije čulno. Tako da, recimo, tvrđenje nasuprot tome duhovne istorije, odnosno koja je govorila da je umetnost otkrila prirodno lepo, takođe može biti opovrgnuto upravo time što svakako možemo reći da je umetnost doprinela otvaranju estetskog pogleda, ali bi bilo isto reći da je religiozni pesnik otkrio Boga ili nešto slično. Tako da sam pogled umetnika, odnosno to vođenje percepcije, mora biti probuđeno nekim okidačem, odnosno predmetom koji se u percepciji nudi kao estetski ili bar kao potencijalno estetski. Tako da je u suštini umetniku primaran taj estetski stav prema svetu gde postoji to svojevrsno estetsko zrenje. Tako da bi se čak moglo reći da često suština može biti u viđenju. Ovde je zapravo reč o tome da se podcrta taj značaj percepcije u njenom filozofskom aspektu, a to je zapravo ta percepcija, to viđenje koje je koliko intrasubjektivno, toliko i intersubjektivno profilisano. Takođe zanimljivo da neki predeo koji može aktivirati našu imaginaciju, to je recimo situacija kada neki za nas organski oblik priča priču, recimo, ne znam, iako je on zapravo fascinantno nem, recimo stari hrast ili tako dalje, koji mi zapravo u našoj imaginaciji vezujemo izvesnu priču za takvo drvo. Dakle, imamo situaciju da je to jedno golo biće po sebi, bez ovoga biće za sebe, ali ono u stvari je ujedno i biće za nas i biće po sebi za nas, jer mu mi dopisujemo priču i činimo da takva prirodna tvorevina zapravo postiže to jedno savršenstvo koje nam nudi kao naizgled čisto po sebi postojeća. Dakle, u čemu se naravno ogleda i prethodno spomenuto ovo dovršavanje predmeta i estetizacija prirodnog sveta. I dolazimo, dakle, do tog jednog zaključka da i samo opažanje već na izvestan način stilizuje. Za razliku od umetničkog predmeta, prirodni predmet nije primarno estetski podešen prema nekakvom estetskom dejstvu. Što će reći da, recimo, kada posmatramo umetničko delo, mi često a priori očekujemo nešto više od njega nego od prirodnog predmeta, jer, recimo, iako ni prirodni, ni umetnički produkt nemaju tu svrhu izvan sebe samih, mi od umetničkog dela u izvesnoj meri očekujemo da će nas zapljusnuti nekakvom ili lepotom ili estetskom draži. Recimo, impresionistička estetika koja se ugleda na prirodu, ali opet nije čist, jel tako, mimezis, ili fotografija koja ne pruža isto viđenje kao što je viđenje golim okom, govore zapravo da umetnost nije ni podržavanje, a nije ni proizvod koji prati dobar ukus, već da je to jedna delatnost izraza. A ako poredimo književnost i slikarstvo u tom pogledu, dakle, na isti način kao što reč hvata u svojoj prirodi nešto što se dotad možda nejasno pojavljivalo i objektivizuje, tako i slikar na sličan način projektuje i, dakle, fiksira ono što zapaža u prirodi. Tako da ni slikarstvo, ani književnost nisu doslovno shvaćeni kao dosledan izraz. Tako da umetnik, pesnik ili slikar imaju zapravo taj zadatak da recipijentu, čiji je on deo, pruže, dakle, jedan prizor koji on do tada možda nije ni primećivao. I za kraj bih zapravo spomenula još jedan zanimljiv odnos slobode i estetskog, govoreći u ovom pogledu estetskog, stvarnog, odnosno ovog organskog sveta. To je da, kako Hartman to zanimljivo zapaža, u prirodi tvorevina koja je ontički jednostavnija, što je prostija, utoliko se u njoj lakše ostvaruje savršenstvo, odnosno jedan model zatvorenosti, zaokruženosti i autarkije, a da upravo ta najveća strogost vlada u toj anorganskoj prirodi, dok u organskom svetu vlada pre svega sloboda, i to sloboda kretanja. Tako da upravo ta čovekova sloboda predstavlja koliko i taj njegov najviši dar, toliko i njegovu maksimalnu ugroženost. I meni se to jako dopalo, naša sloboda je stalna mogućnost promašaja. Tako da sloboda, iako svakako ne podrazumeva jedno celo i zaokrugljeno biće, već jedno zapravo beskonačno i nedovršeno, tako da homo aestheticus je upravo takvo jedno biće koje je ujedno i beskonačno i konačno, koje je u ovom diskursu i natura naturam si, natura naturata, da je čovek upravo taj koji stanuje estetski i otvoren je ka delu, odnosno samim tim upućuje na jednu otvorenost granica. Tako da stvarno možda ne objašnjava estetsko, ali svakako komunicira sa njim, a upravo delo koje nastaje zahteva na izvestan način tu stvarnost. Tako da o tome smo nešto danas već i govorili u prethodnim izlaganjima, da se ovde svakako ne radi ni o kakvoj oštrini granica i postavljanju jasnih granica, već upravo o jednoj dvosmislenoj sredini komunikacije estetskog i stvarnog.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimak izlaganja Marije Bulatović Estetski stanuje čovek, da li je umetnost nešto više od prirode? Snimak je zabeležen na konferenciji Estetsko i stvarno, koja je u organizaciji Estetičkog društva Srbije održana 17. i 18. maja u Zavodu za proučavanje kulturnog razvitka u Beogradu. Sljedećeg petka, 17. augusta, nastavit ćemo emitovanje zvučnih zapisa sa ovog naučnog skupa.